Değer Adı Hakkı Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugun 2010-njy ýylyň 20-nji oktýabry, hepdeniň çarşamba güni. Gepleşikleriniziň nowukda taparyna başlamazdan ozar. Günüň bu habarlary bilen sizi men Nerdan Saryýew tanyşdyrmakçy. Başda habarlaryň käbir ýerini gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Özbekistanın prezidenti İslam Kerimov'un Türkmenistan'ın safarı devam ediyor. Şuun, Washington'da İslam ekstremizmine karşı Birleşen Ştatların ve Pakistan'ın resmileri gepleşik geçirir. Karışlı devletin arkadaşının ağza yurtlarının korunmak ministerleri duşu sor. İndi şu ve beylik havarların doğru mazmunu ile tanıştırıyorum. Şuun, Özbekistan'ın prezidenti İslam Kerimov Türkmenistan'ın saparını devam etti. Ol Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Daşawuzda geçen Türkmen Özbek Dostluk Festivali'ne hem katnaşdy diýip Türkmen mediýasy habar berdi. Dün prezidentler Kerimov ve Berdimuhammedow gepleşikler geçirip iki ýurdun ykdysady, sowda, bilim, transport, hyzmatdaşlygy we regional meseleler boýunça gepleşikler geçirdiler. Onun neticesinde gumanitar pudova arasında Türkmen Özbek beyannamasına gol çekildi. Sol gepleşiklerden sonra eden çıkışında Özbekistan'ın prezidenti Kerimov bu resmi saparının özara katnaşıkları gelecekte üstürmekte mühim rol oynayandığını aytti.
Наш официальный визит делегации Узбекистана в вашу прекрасную страну мы рассматриваем как важнейшее звено в деле дальнейшего укрепления отношений многопланового сотрудничества между Туркменистаном и Узбекистаном как продолжение активного и плодотворного диалога между руководством и правительствами наших стран.
Президент Бердимухамедов болса өз ара кызматташын айрытын тарапларынын бийрек-бийрек түшүнүшмөктөн, бийрек-бийрек ынанмактан, өз ара түшүнүшмөктөн ve iki доонун халкын катнашыкларын, кызматташлыгын өстүрмөктөн ибараттыгын белгиледи.
Отличительными чертами которого является равноправие, взаимное уважение, открытость и доверительность, обоюдное понимание важности дальнейшего укрепления дружбы и сотрудничества между двумя братскими народами и государствами.
Şuun, Oğanistan'ın saylaw komissiyası geçen ay bolan parlament saylawlarında berilen 1 million 300 seslerin bir kanunduğunu ilan edip, onları güýçsizdigini habar berdi. Bular umum berilen seslerin 20%-ni düzýär.
Majmu'e aray ba etibar ki ma aray ba etibara azik birun saxtim ve
kanun dil kabul edilen seslerin umum sanı 4 million 300'e yakın. Bu Oğanistan'ın häzirki ýagdaýlaryny göz öňünde tutanyňda uly ýeňiş. Emma kynansak da bu seslerin 1 million 300'e biz güýçsiz hasap etmeli bolduk diýip garşy saýlaw komissiýasynyň başlygy Fazil Ahmat Manewi aýtdy. Oğanistan'da parlament saýlawlary 18-nji sentýabrda geçirilipdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton dün Washington'da eden çykyşynda Iranyň türmesinde saklanýan iki Amerikan raýatynyň sud edilmegini esasyň ýokdugyny aýtdy.
Continue to express our hope that the Iranian authorities
Biz Iranyň häkimetiniň insanperwerlik nukdaýy nazardan iki Amerikanlynyň türmeden boşaşjakdygyny umyt edýäris. Biz umumyň olaryň sud edilmeginiň esasy ýok diýip hasaplaýarys. Biz olary jinayet edendigi barada şüphe bildirilendigine gynanýarys diýip Hillary Clinton aýtdy. 3 Amerikan raýaty Iranyň Irak bilen serhedinde 2009-njy ýylyň 31-nji iýulynda tutuk edildi. Olar Iranyň serhedini bir kanun geçenlikde we içaçylykda aýplanyp tutuk edilipdi. Emma olar özlerini ýöňkülen aýplamalary inkar edýärler. Şolaryň biri Sarah Short şülüň sentýabr aýynda tutuklukdan boşadylypdy. Şuň Washingtonda Amerika Birleşen Ştatlarynyň we Pakistanyň islam ekstremizmine garşy hyzmatdaşlygy barada möhüm gepleşikleriniň 3-nji tapgyry başlandy. Üçün devam etse bu gepleşikle Birleşen Ştatlarynyň döwlet sekretary Hillary Clinton'ın ve Pakistan'ın daşary işler ministri Mahmud Kureyşi'nin yol başçılığında geçer. Şun, Kırgızstan'ın suudu önkü prezident Kurmanbek Bakıyev'in yeğenine karşı suudu gayra süyüşürdü. Kırgızstan adım hukuklarını koruyucu Bubu Ayşe Arslanbekova'nın Azatlık Radyosu'na aitmağını öre, şun, meyleştirilen Bişkek'te olmalı suud 26. Oktyabr geçirildi. Bu arada enti kosmonçı maglumat berilen ok. Kurmanbek Bakıyev'in Ulu Doğunu'nun oğlu Sanjar Bakıyev ve onun bir neçe yaranı Tumus'ta tutuk edilipti. Olur yaragılı toporu dörütmekte, Celalabad'da Kırgız ve Özbek etniyarı çıknışkılığını dörütmekte, bir kanun yara ve harbi serişleri edinmekte ayplanyarlar. RIA Novosti Xabar Qulluğunun beriyan maglumatlarına göre, Qarasız devletlerinin arkalasının qorunmak ministerleri Kremde gepleşik geçirir. Gepleşikleri Ortedin qorunmak ministeri Anatoly Serdyukov yol başçılık eder. Bu gepleşiklerin devamında özara hizmettaşlık barada 20'den qovraq mesele seyredilir. İran İsfahan şehrinin polisiyasının tiyadi başlığı gelin qızların cemiyetçilik yerlerde rolikte gezmeğin bir kanunduğunu aytdı. Hormatly dinlejiler, siz günün möhüm habarlary bilen tanış boldunuz. Olary taýýarlap siziň diqqetiňizi ýetiren men Merdan Sarıyev. Biz öz gepleşiklerimizi dowam edýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy.